ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปกัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปกัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากรุ๊ป.com
Postcorp POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333 บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และวันนี้อาจารย์สถาพรสนทองอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะฟังเสียงอาจารย์หวานหวานเย็นๆนะคะในช่วงบ่ายค่ะวันนี้อาจารย์มาคุยกับเราต่อนะคะหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็ชวนอาจารย์ออกนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยวันนี้เราวกกลับเข้ามาเรื่องของอาเซียนอีกสักนิดหนึ่งนะคะเป็นที่ทราบกันอยู่นะคะว่าตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาเนี่ยนะคะสาขาหนึ่งที่ได้มีกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะสาขาด้านศิลปะและการแสดงนะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยค่ะอาจารย์คะอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าคำว่านาฏยศิลป์กับนาฏศิลป์เนี่ยต่างกันยังไงคะ
คือทางกรมศิลปากรเขาใช้ว่านาฏศิลป์ นะคะแต่ว่าทางจุฬาก่อนมหาวิทยาลัยใช้ว่านาฏยศิลป์ซึ่งก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
ค่ะมันจะมีความต่างไหมคะ
เราไม่ค่อยรู้สึก
ในแง่ของคำไม่มีใช่ไหม
คะ
ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าการรักษาหรืออนุรักษ์ท่ารำเท่านั้นแต่รวมถึงการสร้างสรรค์ด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะเมื่อเราคุยถึงเรื่องอาเซียนนะคะอาเซียนเริ่มต้นจาก3ประเทศในปี2504ต่อมาก็เป็น5ประเทศในปี2510แล้วก็ค่อยๆมีการรวมมากขึ้นนะคะในระยะเริ่มต้นได้ทำงานง่ายเพราะมีไม่กี่ประเทศเองใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์ทำอะไรไปแล้วบ้างคะหรือว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยได้มีการล้อมรวมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเนี่ยนะคะโดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆแล้วมีรีพอร์ตรายงานออกมาเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างคะอาจารย์คะ
คือตอนนี้ก็คงจะไม่ค่อยทราบในเรื่องต่างๆนะคะเพราะว่าเมื่อดิฉันเกษียณมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปทำงานแต่ว่าก็พอจะเข้าใจได้ว่าโครงการด้านศิลปะการแสดงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายนะคะตั้งแต่เริ่มก็คือASEAN Festival of Performing Arts ก็เป็นการแสดงนะคะการแสดงนาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็ ASEAN Theater Festival ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับละครนะคะอันที่สามก็ ASEAN Dance Festival ก็พวกระบำอะไรต่างๆต่อไปก็เป็น ASEAN Artist Creative Interaction ซึ่งมีการรวบรวมศิลปินมาแสดงในลักษณะขององค์ประกอบของการแสดงนะคะมีประเทศหนึ่งไม่กี่คนนะคะมีทั้งทัศนศิลป์มีทั้งนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยได้ไปรวมกัน
ค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะค่ะ
พอแล้วก็จะมีเรื่อง Study of Basic Traditional Dance Music Choreography and Visual Arts อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเทศหนึ่งประเทศใดค่ะที่จะไปสอนนาฏศิลป์รวมทั้งการออกแบบรวมทั้งเรื่องด้านนาฏศิลป์อยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดนะคะเป็นเวลาช่วงประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรือมากกว่าต่อไปก็จะเป็นอาเซียนอาร์ติสต์อินเรสซิเดนซ์นี่ก็เหมือนกันนะคะก็คือเป็นไปสอนในประเทศของเราก็เคยมีนะคะ
ตอนนี
้ไปสอนในมาเลเซียแล้วก็ในอินโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค
่
ะ
ต่อไปก็เป็น ASEAN Instruction ASEAN Instructional Video Materials on the Study of Traditional Dance and Music Accompaniment อันนี้ก็เป็นโครงการที่ได้นำผู้ที่มีความสามารถที่จะทำนาฏศิลป์เพื่อจะไปแลกเปลี่ยนกันในแต่ละประเทศเพื่อให้ได้เรียนรู้นะคะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับมาให้จัดการแสดง3ชุดนะคะที่เป็นพื้นเมืองที่ง่ายๆก็จะมีระบำม้ามีรำภูมีฟ้อนภูไทยแล้วก็มีรำต้นบรเชษ3ชุดนะซึ่งอันนี้ก็รับผิดชอบเป็นการจัดทำสื่อต่างๆโดยจัดนักแสดงมาทำระบำแล้วก็เขียนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับความหมายของดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องแต่งกายท่ารำแล้วก็เขียนถึงการท่ารำจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่งนั่นจะเป็นยังไงซึ่งค่อนข้างจะยากมากนะคะ
แต่ท่านคงจะเคยเห็นนะคะเวลาจะบรรยายนี่จะมีภาพวาดประกอบด้วยนะคะว่าท่ารำแต่ละท่าเนี่ยเวลาที่จะจากท่าหนึ่งซึ่งเรียกว่าท่ามาตรฐานเนี่ยกว่าจะไปอีกท่าหนึ่งนี้ไม่ใช่พลึบพลึบพับพับนะคะต้องค่อยค่อยเยื้องนะคะอาจารย
์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนเลยว่าก้าวเท้าซ้ายจีบมือขวาสมมติอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
อันนี้ต้องทำ
ค่ะ
แล้วก็มี Festival of Joint ASEAN Performing Troupe อันนี้ก็คือคณะที่จะต้องเดินทางร่วมกันไป6ประเทศนะคะ6ชาติก็คือชาติละ10คนรวมตัวกันแล้วก็ไปฉลอง50ปีของ UN โดยมีการนัดหมายกันในการไปร่วมอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียก็ซ้อมเป็นคร่าวๆไว้แล้วก็เมื่อกำหนดอะไรแน่นอนแล้วก็นัดกันอีกทีโดยทั้งหมดจะนัดกันไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์ได้รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบท่ารำนะคะประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบแสงเสียงแล้วก็ยังมีหลายคนที่แต่ละชาติเนี่ยก็จะต้องรับหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดในเวทีนะคะก็จะไปซ้อมกันที่ฟิลิปปินส
์ฟังดูน่าสนุกนะอาจารย์
ค่ะสนุกค่ะพอจากฟิลิปปินส์ซ้อมกันเสร็จก็ไปญี่ปุ่นก็ไปแสดงกันที่นั่น
หมายความว่าในการแสดงเนี่ยหลายๆชาติร่วมกันแล้วก็มีบทบาทในคนละหน้าที่ที่รับมอบหมาย
ใช่ค่ะก็คือเราก็ชุดหาเลือกชุดของเราไป
ค
่
ะ
แล้วก็จะมีโอเพนนิ่งชุดหนึ่งลงจบชุดหนึ่งแต่ว่าของไทยเราก็จะจัดไปสองชุดก็คือจะเป็นคลาสสิกหรือจะเป็นอะไรก็ได้หนึ่งชุดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพื้นเมืองหนึ่งชุด
อาจารย์จำได้ไหมอาจารย์เอาอะไรไปบ้างคะฉัน
มีรำต้นวรเชษฐ์แต่แต่งเครื่องนะคะ
ใน
ชั้นในภาคแรก
ค่ะ
แล้วก็เป็นการแสดงของอีสานมีฟ้อนภูไทยมีอะไรอยู่ในนั้นเพราะการแสดงเขาก็ไม่ได้ให้ยาวนะคะเป็นชุดที่สั้นๆ
แล้วเราเอาฟ้อนผู้ไทยไปเนี่ยเป็นไงคะเขาตื่นเต้นไหมคะ
นะเขาก็ชอบที่จริงเราเคยเล่นในอาเซียนแล้วเหมือนกัน
เพราะอีสานเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เร้าใจตื่นเต้นสนุกสนานนะคะ
แต่นี้การที่ไป10คนเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ลำบากในเรื่องตัวแสดงนะคะเพราะว่าจะต้องมี2คนอยู่แล้วก็คือเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นคอร์เรคเตอร์ไปด้วยนะคะสำหรับคณะแล้วก็มีผู้ที่จะเป็นผู้กำกับแสงเสียงก็มีแค่นี้แล้วนักแสดงจะมี8คนก็จะทำยังไงดนตรีเล่นก็ไม่ได้แล้ววิธีที่เราทำก็คือเราจะมีการทำเทปไปนะคะทำเทปไปเนี่ยเราอัดเทปด้วยเครื่องจังหวะหมดเลยแล้วเราเอานักดนตรีไป2คนคนหนึ่งไปเล่นปีอีกคนหนึ่งไปเล่นซอซึ่งเวลาที่เราแสดงเขาจะออกไปร่วมด้วยว่าเขาก็เล่นตามทำนองซึ่งอันนี้มันยากนะต้องเอาคนที่ค่อนข้างจะชำนาญเขาก็เปิดไปสิเทปอะทำคนเล่นสด
ก็มี
ใช่
เพราะฉะนั้นจะดูแล้วมันจะดีกว่าที่เราจะเปิดเทป
มันไม่แห้งก็ไม่ยากเย็นอะไรนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะเอามโนราไปเล่นกับประสัทชตรีต่อ
โหชุดอลังการ
อลังการมาก
ค่ะ
อันหลังก็จะเป็นพื้นเมืองของอีสานซึ่งมันสนุกมากอยู่แล้ว
ค่ะโหก็ต้องเตรียมชุดไปกันเยอะแยะเลยนะ
ก็ต้องไป
ผู้แสดงคนนี้ก็ต้องแบบกลับเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชุดกันออก
ใช่ก็4คนเนี่ยหมดไปแล้วเหลือ6คนนั่นเป็นนักแสดง
ค่ะ
ผู้ชาย3หญิง3
หมดพอดีก็เรียกว่าใช้กันอย่างคุ้มค่า
ใช่ค่ะมันก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยก็เขาเรียกว่าแฟลกชิพ
ค่ะ
ก็มีการแสดงเรื่องรามายณะก็จะมีการร่วมมือกันในระหว่างแต่6ชาติเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็รู้สึกจะมีชาติอื่นเพิ่มขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามันจะไปแสดงรามายณะเนี่ยแล้วเขาก็มีกำหนดเลยว่าใครจะเป็นผู้ออกแบบใครเป็นผู้กำกับเป็นอะไรก็แนวโน้มคล้ายๆกับจอยเพอร์ฟอร์มมิ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าก็จะเล่นเป็นรามายณะอาเซียนโดยรู้สึกจะฟิลิปปินส์จะเป็นผู้เห็นบท
ค่ะเนี่ยเท่าที่ดูโปรไฟล์งานของอาจารย์เนี่ยนะคะการแสดงหลากหลายมากเลยมีทั้งระบำชาวเขานะฮะมีทั้งประเภทการรบด้วยอาวุธอย่างระหว่างไกรทองกับชาละวันนะคะมีการแสดงที่เรียกว่าเป็นอะไรอีเหนารบกระหมังกูหนิงนะคะแล้วก็มีนิยายของชาวนาอะไรเงี้ยนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าที่มาแห่งความคิดสร้างสรรค์ถ้าหากเราอยากจะบอกคนรุ่นใหม่ๆว่าโอ้สมัยก่อนนี่ไม่มีเครื่องมือทันสมัยเลยนะอาจารย์คือเครื่องมือในการบันทึกเทปหรือบันทึกอะไรเนี่ยนะถ้านับตั้งแต่ปี2510กว่า20กว่ามาเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยนะดิจิตอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่มาแห่งความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอาจารย์ได้มายังไงคะ
ก็ขึ้นอยู่กับฟิล์มที่เขาตั้งไว้อย่างของชุดที่ไปเล่นในฟิลิปปินส์นะคะที
่
ว่า performing arts as a means for international communications and understanding เรามาดูแล้วเราก็มันเป็นไอเดียที่มันผุดขึ้นมาด้วยเหมือนกันว่าเราจะทำอะไรก็จริงๆก็คือเอาเรื่องเกี่ยวกับวงจรของชีวิตของคนไทยเราเนี่ยอย่างเช่นมีการมันจะเริ่มฤดูด้วยการ
ฝนตก
ใช่ไหมคะฝนตกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเรื่องของเมฆขลาลัมโซน
ฝาลองฟ้าผ่าฟ้าแลบ
ก็มีนางเมฆขลามาโยนแก้วลำฝนคว้างแก้วพอคว้างเสร็จฝนก็ตกใช่ไหมคะฝนตกก็ชาวนาออกมาทำนา
ก็จะมีนิยายชาวนาค่ะ
ว่าชาวนาพอทำนาทำเสร็จเพราะว่าระบำชาวนานี่ก็ทำไปแล้วที่เอาไปเล่นในจีนก็เลยเอามาใช้พอระบำชาวนาเล่นเสร็จใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวไปเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเรื่องที่คนจะใช้เวลาว่างในสมัยนั้นนะว่าก็ทำไปทำบุญทำทานอะไรเงี้ยก็มีการ
เป็นฉากที่สามของอาจารย์ที่เรียกว่าเทศกาล
ค่ะก็ขับก็พาขบวนไปไหว้พระไหว้อะไรเสร็จสุดท้ายก็คือความสนุกสนานของสงกรานต์มีการลำเล่นลำวงกันอะไรกันอะไรแต่ก็จบการ
ก็จะมีบรรยากาศของ3ฤดูเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ฤดูฝนนี่ก็เมฆขลาออกมาโยนแก้วรำมาสู่คว้างค้อนไปก็เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าทำได้เสร็จยังไงอาจารย์คะน่าสนุกนะคะฝนตกเนี่ย
มีอะไรเงี
้
ย
อ๋อแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าผ่าอันนี้เป็นทีมคนไทยทำทั้งนั้น
น้องเล่าทำนะคะ
ค่ะแล้วก็โอ้ฉากนี้น่าสนุกนะคะชาวนาออกมาเป็นระบำชาวนานะคะเจม
ค่ะ
แล้วก็มีการเก็บเกี่ยวยุ้งฉางแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเทศกาลสงกรานต์เฟสติวัลของเราซึ่งเป็นเทศกาลรื่นเริงแล้วมันก็จะเซอร์เคิลกลับมาที่ฤดูฝนอีกใช่ไหมอาจารย์นี่คือเซอร์เคิลใน1ปีนะคะ
ใช่ก็เนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าทุกคนไม่ต้องเข้าใจเพราะว่าทุกคนเป็นชาติเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของ
ค่ะแล้วก็นี่หัวใจของอาเซียนเลยนะคะก็คือเรื่องของการทำนาเรื่องของยุ้งฉางแล้วก็เทศกาลบุญแล้วก็จริงๆเนี่ยประเทศฟิลิปปินส์นี่เขาเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีความร่ำรวยนะคะในเรื่องของพันธุ์ข้าววิธีการปลูกข้าวแล้วก็ผลผลิตข้าวที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาเซียนคือว่าโดนกับเรานี่ก็สูสีนะอาจารย์
คะ
อาจารย์คะถามอาจารย์อีกนิดนึงว่าเราไม่ได้เน้นแต่เรื่องของอาเซียนเท่านั้นนะคะปัจจุบันนี้เด็กๆเนี่ยนะระดับมัธยมเลยเนี่ยก็มีความตื่นตัวในเรื่องของศิลปะในอาเซียนนะคะในเรื่องของเด็กๆ เขาเริ่มสนใจว่ามาเลเซียเขาทำกันยังไงฟิลิปปินส์เขามีเพลงในลักษณะไหนการแต่งกายเป็นยังไงท่าไร่รำเป็นยังไงนี่นะคะพอเราไปรวมๆกันกับเขาเนี่ยอาจารย์ตั้งข้อสังเกตแล้วอาจารย์มองอาเซียนเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมร่วมไหมคะ
มันก็มีบ้างอะเป็นบางอย่างเหมือนกัน
อย่างเรื่องเครื่องเสียงหรือเรื่องของเสียงหรือจังหวะหรือเรื่องดนตรีเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมร่วมไหมคะอาจารย
์ก็มีเหมือนกันมีกลองมีไซโลโฟนไทยมีระนาดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอาเซียนนั้นมีมาแต่โบราณกาลแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เราพยายามที่จะให้ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนำพาเอาผู้คนในอาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยความรักคล้ายๆกับที่อาจารย์เคยร่วมกิจกรรมมา
ใช
่ไหมคะอาจารย์คะก่อนที่จะจบวันนี้นะในฐานะผู้ที่ร่วมบุกเบิกตั้งแต่อาเซียนเริ่มรวมกันใหม่ๆนะคะอาจารย์อยากจะพูดอะไรแทนคนอาเซียนทั้งหลายไหมคะในแง่ที่อาจารย์ได้รู้จักได้เข้าใจได้มีความรู้สึกที่ผูกพันกับพวกเขาเนี่ยนะคะอาจารย์มองอาเซียนในอนาคตในแง่ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างไรคะ
ก็คงจะมีการหยิบยืมกันต่อไปนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสทุกคนก็สามารถจะรับความสวยงามหรืออะไรเนี่ยออกไปเป็นของตัวได้จริงๆเราก็หยิบยืมเหมือนกัน
พูดอย่างแฟร์และยุติธรรมนะคะเธอยืมฉันบ้างฉันยืมเธอบ้างเวลาที่ฉันนำมาแสดงแล้วสวยอย่ามาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมันไม่ได้มีข้อจำกัด
ทราบเพื่อนคนหนึ่งดร.ชัวที่เป็นคนสิงคโปร์ก็บอกว่า การหยิบยืมกันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะว่าอะไรๆมันก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
กับเป็นเรื่องดี
บางอย่างที่เห็นอย่างเช่นว่าการใช้ล่มเหมือนแบบฉัตรอ่ะ
ค่ะ
นั่นน่ะก็มีอะไรที่เหมือนกัน
ค่ะ
หลายอย่างเขาก็มีการกางล่มให้ผู้หญิงอะไรเงี้ยของเราก็มีอะไรอ่ะกรบมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีคล้ายๆกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาเถียงกันนะคะว่าใครก่อนใครหลังหรือว่าใครลอกเรียนแบบใครนะคะอย่างที่แนวคิดของอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้รู้จักแล้วก็ได้หยิบยืมกันมาใช้แล้วก็เอามาพัฒนากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่นะคะเมื่อเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรามองเพื่อนบ้านอย่างใจกว้างนะคะแล้วก็รับหรือนำสิ่งที่เขาพัฒนามาเนี่ยมาพัฒนาต่อแล้วก็ส่งผ่านกันต่อๆไปในหมู่อาเซียนด้วยกันเพราะเราคือหนึ่งเดียวกันนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์สถาพรสนทองนะคะที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของอาเซียนซึ่งเรียกว่าหาคนเล่าไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ตั้งแต่ปี2510เป็นต้นมาอะไรเงี้ยนะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้ดิฉันและอาจารย์สถาพรก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ